isaga la dhigay kadib markii uu isku dayay inuu dil u geysto gool.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo hii Jumatatu ya 26 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Step Radio ya Mbale kule Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza, Radio Malaika za Lubumbashi DRC, na pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Ripoti tulizo kuandalia jioni ya leo, Kenya na Sudani Kusini zafikia makubaliano ambapo raia wa nchi hizo mbili hawahitaji visa ndani mataifa hayo.
Watu wanaweza kuenda kutoka kwa nchi nyingine na kutembea nchi nyingine bila shida yoyote, na wanaweza fanya kazi mahali popote watakazi. Ni kitu muhimu sana kwa kujenga muungano wetu.
Na katika taarifa nyingine, Sierra Leone inatarajiwa kwa nchi ya 23 katika bara la Afrika kufuta adhabu ya kifo.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sandy Shumari.
Sierra Leone inatarajia kuwa nchi ya 23 katika bara la Afrika kufuta adhabu ya kifo. Wabunge katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi walipiga kura kwa kauli moja siku ya Ijumaa kupiga marufuku adhabu ya kifo na kuibadilisha na kwa kifungo cha maisha au kifungo chini cha miaka 30 kwa uhalifu kama vile mauaji au haini, na kuwapa majaji nafasi ya kutumia busara zaidi wakati wa kutoa hukumu zao. Sierra Leone haijaua mtu yeyote tangu mwaka 1998 wakati wanajeshi 24 waliuawa na kikosi maalum kwa kushiriki jaribio la mapinduzi mwaka uliotangulia. Wakati huo nchi hiyo ilikuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomwaga damu tangu 1991 hadi 2002. Lakini zaidi ya watu 80 wamehukumiwa kunyongwa tangu wakati huo. Rais Julius Maada Bio anatarajiwa kutia saini mswada huo kuwa sheria. Nchi zaidi za Afrika zimefutilia mbali adhabu ya kifo ambayo vikundi vya haki za binadamu vinachukulia kama mabaki ya kikatili ya karne za utawala wa kikoloni. Mahakama Kuu ya Malawi iliamua kitendo hicho kwa kinyume cha katiba mnao mwezi Aprili, wakati Chad ilipiga marufuku mnao mwaka 2020. Daktari mwandamizi wa magonjwa kuambukiza nchini Marekani, Anthony Fauci, amesema Marekani inaelekea katika njia mbaya na kesi za COVID-19. Akizungumza kwenye kipindi cha CNN cha State of the Nation siku ya Jumapili, Fauci alisema 50% ya nchi haijachanjwa na hilo ni tatizo. Maoni ya Fauci yamekuja wakati kukiwa na ongezeko la visa vya corona, hasa kwa sababu ya kuenea kwa aina mpya ya virusi vya Delta vilivyotambuliwa kwanza nchini India, vinasambaa katika maeneo ambayo watu wamekuwa kipinga kupata chanjo. Tunajiweka hatarini, alisema Fauci, mshauri mkuu wa matibabu wa Rais Joe Biden. Alisema watu waliopewa chanjo wanalindwa kwa kiasi kikubwa ikiwa ni pamoja na dhidi ya aina ya Delta. Lakini kasi ya chanjo imeshuka Marekani kwa zaidi ya 80% tangu katikati ya mwezi Aprili. Na wafuasi wa Rais wa Tunisia wamepamba hii leo Jumatatu na wafuasi wa chama kikuu cha Kiislamu cha Ennahda nje ya jengo la bunge lililozingirwa na wanajeshi. Mapambano hayo yametokea siku moja baada ya Rais Kais Saied kumfukuza kazi waziri mkuu na kuwafukuza mawaziri wa ulinzi na sheria hii leo, pamoja na kusitisha kazi za bunge, hivyo kutumbukiza kwenye mzozo wa kisiasa mfumo wa mchango wa kidemokrasia nchini Tunisia. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Rais Said alimfukuza kazi waziri mkuu Hisham Mechichi hapo jana na kulazimisha bunge kusitisha kazi zake kwa siku 30, hatua ambayo chama kikuu cha kisiasa Ennahdha kinadai ni mapinduzi, kufuatia siku kadhaa za maandamano dhidi ya jinsi serikali ilivyokuwa inashughulikia janga la virusi vya corona na uchumi. Wanajeshi tangu asubuhi hii leo walizingira jengo la bunge na kuwazuia wabunge kuingia mjini Tunisia, huku wafuasi wa rais wakiwatupia mawe na chupa kwa wafuasi wa chama cha Kiislamu Ennahdha, ambaye kiongozi wake Rashid Ghannouchi aliitisha wafuasi wake kukaa nje ya jengo hilo hii leo. Ghannouchi, ambaye ni spika wa bunge, alizuiliwa pia na wanajeshi kuingia bungeni hii leo. Mzozo huu unafuatia ugomvi wa muda mrefu kati ya rais, waziri mkuu na mkuu wa Ennahdha, ambao umesababisha serikali kushindwa kukabiliana na janga la ugonjwa wa COVID, kushindwa kuidhinisha mawaziri na kuzusha matatizo makubwa ya kiuchumi na kijamii katika taifa hilo la Afrika Kaskazini.
Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani na nchi nyingine 20 siku ya Jumatatu zililani Cuba kwa kukandamiza maelfu ya waandamanaji wanaodai uhuru na kuitaka Havana kuachilia waandamanaji hao na kurejesha huduma ya internet katika taifa la kisiwa hicho. Leo demokrasia duniani kote zinakusanyika pamoja kuunga mkono watu wa Cuba, wakitoa wito kwa serikali ya nchi hiyo kuheshimu madai ya Wacuba ya haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa yake. Alisema serikali ya Cuba, ambayo imewakamata mamia ya waandamanaji, imejibu sio kwa kutambua sauti za watu wake, lakini kwa kuzima zaidi sauti hizo na kukamata kiholela na kuwashtaki kwa siri bila ya kutoa dhamana kwa mchakato unaofaa. Uchumi wa Myanmar unatarajiwa kupungua kwa 18% wakati unakabiliana na virusi vya corona na machafuko ya kisiasa yatokanayo na mapinduzi, Benki ya Dunia imesema siku ya Jumatatu. Uchumi huo unaoshuka unatishia mamilioni kuingia kwenye umasikini, ukosefu wa ajira na njaa. Mwongo mmoja uliopita, taifa hilo la Asia kusini mashariki lilionekana kama soko linaonekana kutia moyo, na jeshi lake lilianza kupunguza udhibiti wake. Uchumi ulifunguliwa kwa ulimwengu wa nje kwa mara ya kwanza kwa miongo kadhaa, na chama cha National League for Democracy cha Aung San Suu Kyi kilichaguliwa kidemokrasia. Rais wa Marekani Joe Biden anamkaribisha waziri mkuu wa Iraq Mustafa al-Kadhimi katika ikulu hii leo Jumatatu, huku mustakabali wa wanajeshi wa Marekani nchini Iraq ukitarajiwa kwa lengo la mazungumzo yao. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq Fuad Hussein aliambia Sauti ya Amerika iliyopita kuwa alitarajia pande hizo mbili kukubaliana juu ya kumalizika kwa operesheni za kijeshi za Marekani huko Iraq. Marekani ina wanajeshi takriban 2,500 nchini Iraq kama sehemu ya harakati za ushirika unaoongozwa na Marekani katika mapambano na kundi la Islamic State ambayo ilianza mwaka 2014. Wakuu wa jeshi la Afghanistan wanapongeza uamuzi wa Marekani kuendelea na mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Taliban katika wiki zijazo. Msemaji wa jeshi Ajmal Omar Shinwari amewaambia waandishi wa habari. Leo mjini Kabul, msaada huo ni muhimu wakati wapiganaji hao wanazidi kuchukua udhibiti wa majimbo ya nchi kabla ya kuondoka kabisa wanajeshi wa kigeni hapo Agosti 31. Mkuu wa kikosi cha Marekani katika nchi za Ulaya na Mashariki ya Kati, Jenerali McKenzie, aliwaambia waandishi wa habari mjini Kabul jana kwamba Marekani itaendelea na mashambulizi kutoka angani kuwasaidia wanajeshi wa Afghanistan wanaopambana na wapiganaji wa Taliban.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu katika matangazo haya inatupeleka mpaka jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Boy amefikishwa mahakamani hii leo, ikiwa ni siku chache baada ya kukamatwa kwa tuhuma za ugaidi nchini Tanzania. Muda mfupi uliopita, Sande Shomari amezungumza na mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano ya umma na mambo ya nje wa Chadema, John Mrema, na kwanza kutaka kujua nini anachofahamu kuhusu mashtaka ya Mboye.
Sema tu baada ile taarifa ya leo majira ya mchana kwa saa za Afrika Mashariki, tulipotoa taarifa ya awali kuhusu mwenyekiti kuugua na polisi wakawaambia familia yake kwamba ukweli, baada ya pale polisi wakumpeleka hospitali, badala yake waliondoka naye, wakazunguka naye majira ya saa 9 jioni, wakampeleka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam, ambako wamemsomea mashtaka yanayoitwa uhujumu uchumi, ikiwa ni pamoja na kula njama na kutoa fedha kwa ajili ya kufadhili shughuli za ugaidi. Sasa mwenyekiti amesomea mashtaka hayo, hakuwa na wanasheria wake kwa sababu hawakupewa taarifa, wala ndugu, kwa sababu ndugu aliaminishwa kwamba anapelekwa hospitali. Baada ya kumsomea hayo mashtaka, wamepelekwa gerezani, na mpaka sasa mawakili wetu wanafuatilia kupata hiyo hati ya mashtaka pamoja na kujua gereza ambalo amepelekwa.
Na swala zima la mashtaka hayo, je, mnafahamu mashtaka yapi hasa yametajwa na ni mangapi?
Mpaka sasa hivi bado hati ya mashtaka ndo wanaifuatilia mawakili wetu kule mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, ili tuweze kuyapata kwa undani wake. Sasa tunaambiwa kwamba ameunganishwa kwenye kesi ya watu wengine walioshtakiwa tarehe 25 mwezi Agosti mwaka 2020. Unachofahamu kwa ufupi sana ni kwamba kuna vijana watatu ambao walikuwa wasaidizi wake, walinzi wake, walikamatwa wakati huo na aliyekuwa mkuu wa huo wa wilaya Hai, Lengai Ole Sabaya, wakafunguliwa hayo mashtaka yanayoitwa ya ugaidi, ya uhujumu uchumi. Ukisoma mashtaka ni kama 12. Kukutwa sijui na fedha feki, dola feki, euro 20 feki, na mengine mengi yakakusanywa kufanywa hapo. Tunaambiwa tu huenda kesi hiyo, lakini kwa hatua ya sasa tuishie kusema tu kwamba tutatoa taarifa kamili baada ya kupata hati ya mashtaka, ili tukaisoma na pia tukashauriana na mawakili wetu, tukaweza kutoa taarifa ya kina kuhusu shauri hili na nini ambacho mwenyekiti aliwahi kutukilisha kama chama kiliwahi kumwandikia DPP kuhusu vijana hao watatu ambao walikuwa magereza Ukonga. Kwa hiyo sio swala la siri kwamba hatukuwa tunajua kwamba kuna vijana wasaidizi wake waliwahi kukamatwa. Kwa hiyo tutatoa taarifa ya kina baada ya kusoma hiyo hati ya mashtaka ambayo imeletwa leo. So, tunachoona cha tofauti hapa ni kwamba ukisoma hati ya mashtaka ya wao vijana, wao walishtakiwa kwa kula njama za kutenda matendo ya ugaidi, ikiwa kulipua vituo vya mafuta na kadhalika. Lakini hapa tunaona kwamba mwenyekiti Mboye sasa yeye anatuhumiwa kwamba alikula njama za kufadhili matendo ya ugaidi. Sasa tunataka tuyasome ndio tunaweza tukatoa kauli ya kina kuhusu nini na hatua gani tutaenda nazo huko mbele kwenye mapambano haya mapya ambayo yameanza tena.
Ni mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano ya umma na mambo ya nje wa chama cha upinzani Chadema, John Mrema, akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Kufuatia taarifa kwamba Kenya na Sudan Kusini zimeanza kutekeleza makubaliano ambapo hivi sasa raia wa nchi hizo mbili hawahitaji kuwa na hati ya kusafiria, yani visa, kuingia kwenye nchi hizo mbili, BMJ Muridhi amezungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, Balozi Macharia Kamau, na akataka kujua ni kwa nini hatua hiyo imechukua muda mrefu kutekelezwa. Lakini Balozi Kamau anaanza kuelezea namna hatua hiyo ilivyo muhimu kwa nchi hizo mbili.
tunaendelea kujenga muungano wetu wa Afrika Mashariki na kuhakikisha kwamba sisi wa wananchi wa Afrika Mashariki tunafuata yale ambayo ni ya muhimu ya kuhakikisha kwamba sisi tunaishi pamoja na tunasaidiana na tunaungana vizuri na cooperation yetu ni ya hali ya juu, na watu vile watu wanaweza kuenda kutoka kwa nchi nyingine na kutembea nchi nyingine bila shida yoyote, na wanaweza fanya kazi mahali popote watakavyo. Ni kitu muhimu sana kwa kujenga muungano wetu.
Sasa Sudan Kusini ilijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2016. Ni kwa nini imechukua muda huo kabla ya kufikia makubaliano haya ya visa? Najua Kenya imesha kuwa na makubaliano haya na nchi ambazo hata sio wanachama wa jumuiya kama Ethiopia kwa mfano. Ni kwa nini imechukua muda mrefu namna hiyo?
Kusema kweli haikuchukua muda mrefu. Hata Ethiopia ilichukua miaka mingi sana. Kwa hiyo ukiona pale tulipopata uhuru wetu na Ethiopia ilikuwa uhuru miaka mingi. Ilichukua miaka karibu 40 kabla ya sisi kukubaliana kwamba tutakuwa na free visa movement kati yetu, na hata kati ya hizi nchi zingine pia. Haya mambo hayakufanyika pale mwanzoni kwa upesi sana, kwa ajili lazima mambo ya administration, mambo ya kuhakikisha institutions zote zimekuwa zimejengwa na zimewekwa ili kuhakikisha haya mambo yatafanyika kwa njia nzuri, yawe hapo hapo mbeleni kabla ya kukubaliana. Lakini upendo wetu ungekuwa kufanya haya yote mara moja, lakini ujue mambo ya kiserikali sio huwa inavyoenda. Haya mambo huchukua muda, na kusema kweli tunachukua muungano, usikilizano mzuri kati wa waongozi wetu, kwa jili kama waongozi wenyewe hasukuma hayo mambo hayangeenda upesi hivi, na kwa sisi tunaona yamechukua ule muda ambao unaofaa. Sasa tunahakikisha yataweza kutimizwa vizuri kabisa.
Labda kwa kumalizia, balozi, nikuulize sasa, hii inaashiria kwamba labda Kenya ina imani na hali ya usalama nchini Sudani Kusini. Unajua kumekuwa na wasiwasi kuhusu jinsi mambo yalivyo kule, kwa hivyo lakini hatua kama hii ambayo ni taifa kwa taifa inaashiria kwamba Kenya sasa ina imani zaidi kuhusu usalama katika nchi hiyo.
Ujue hamu yetu kusema kweli ni ya kwamba nchi zote za Afrika na Sudan Kusini pia zitakuwa na usalama na amani. Hiyo ni hamu yetu. Kwa ajili usalama na amani katika nchi za Afrika huwa inatusaidia sisi wote. Ni lazima tunatarajia amani na tunatarajia usikilizano mwema katika nchi zetu.
Ni Balozi Macharia Kamau, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika ripoti nyingine, wakati Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto nchini Tanzania ikitoa mwongozo wa 17 wa kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona nchini humo, viongozi mbalimbali wa mikoa nao wametoa maagizo yanayoakisi utekelezaji wa mwongozo huo, ikiwemo kukataza mikusanyiko isiyo lazima. Mwandishi wetu Dina Chahali ana ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kwa Katibu Mkuu Profesa Abel Makubi imesema miongozo hiyo imebainisha kwamba mikusanyiko yote ya kisiasa na isiyo ya kisiasa imesitishwa ili kuepusha mazingira ambayo yanaweza kusababisha kueneza zaidi maambukizi ya COVID-19.
Pale ambapo kutakuwa na ulazima wa watu wachache kukusanyika, basi itabidi kiombe kibali kupitia serikali za mitaa, baadaye ipitishwe katika halmashauri na idhini tolewe na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa husika, kwa kuzingatia vigezo vyote vya kinga na usalama wa afya kwa wananchi.
Kufuatia agizo hilo la Wizara ya Afya hapa jijini Dar es Salaam hii leo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Amos Makala amewataka watendaji wote wa mkoa kuhakikisha wanasimamia mwongozo huo wa 17 uliotolewa na Wizara ya Afya katika kukabiliana na maambukizi ya korona.
Unapita bara baada ya kutoka kwa mwongozo huu, ukienda kwenye vivuko hapo unaona watu 10% tu au 15% ndio wamevaa barakoa. Unaenda unaona kwenye mwendo kasi bado watu wachache wanavaa barakoa. Ukienda kwenye masoko bado watu wachache wanavaa barakoa. Sasa baada ya mwongozo huu, maana yake ni kazi ya ufuatiliaji na utekelezaji.
Aidha, Bwana Makala ametoa agizo kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri ikiwemo mabasi ya mikoani, daladala, mabasi ya mwendokasi pamoja na vivuko vya majini kuhakikisha kuwa abiria wote wanatakasa mikono kabla ya kupanda pamoja na kuvaa barakoa.
Una barakoa yako ulioishona mwenyewe, ulioinunua, yoyote vile uwe nayo, kwa sababu kuna maeneo hata kama utaki kuvaa barakoa lazima itabidi uvae. Kwenye gari hutoruhusiwa kupanda, usitutake ubaya, itabidi uvae barakoa. Utataka kusafiri, unaenda Mbezi pale kituo cha Magufuli, inabidi unapofika pale utanawishwa mikono kwa sanitizer, lakini pia utatakiwa uingie kwenye gari na tiketi yako lakini ukiwa na barakoa.
Bado ratiba kamili ya utoaji wa chanjo ya corona haijatolewa, huku Wizara ya Afya ikisisitiza kutolewa zaidi kwa elimu kuhusu ugonjwa huo kwa kutumia weledi badala ya nguvu, zoezi ambalo imesema litasaidia wananchi kuwa na maarifa ya kujikinga. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia Tokyo 2020 katika michuano ya mpira wa kikapu ama basketball. Wawakilishi wa Afrika Nigeria walijikuta katika wakati mgumu baada ya kuangukia pua mbele ya Australia kwa kufungwa kwa jumla ya pointi 84 kwa 67. Kufungwa huko kunaiweka Nigeria katika hali tete ya Olympic inayoendelea. Nayo timu ya Ufaransa iliyoshangaza wa Marekani kwa kuangusha miamba hao wa kikapu kwa jumla ya pointi 83 kwa 76. Kushindwa huko ni kwa mara ya kwanza katika michuano hiyo kwa Marekani tangu mwaka 2004 huko Athens katika michuano ya Olympic. Moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwake George Njogopa ambaye anatueleza mashabiki wa Yanga imekuwa kwao ni ngumu kupanda lile gogo ama treni kurejea jijini Dar es Salaam mara baada ya kuangukia pua kwa kufungwa na Simba kwa goli moja kwa bila. Ripoti kamili na George Njogopa.
Mashabiki wa klabu ya Yanga waliosafiri kwa mbombe zote hadi huko Kigoma kushuhudia fainali kwa tena shoke ya watani wa jadi, sasa wanajihisi kama vile wamelazimisha kutafuna ndimi iliyochacha wakikumbuka jinsi umbali wa safari ya kurejea Dar huku timu yao ikiwa imelala patupu mbele ya Simba. Wengi sasa wanalazimika kurejea Dar kwa makundi makundi, ingawa wakati wa safari ya mwanzo kuelekea Kigoma waliondoka kwa umoja na kwa kishindo kikubwa. Kwa upande wa timu ya Simba imerejea jijini Dar leo mchana kwa shangwe zote na wakati wa kila kona. Habari ni moja tu kwamba namna mnyama Simba anavyoendelea kufanya yake kwa kukusanya makombe yote.
Hii ligi imeisha, ajipange kwa game ya mwakani, ajipange mwakani asajili. Na kama akisajili na ajipange. Lakini asipojipanga pale Yanga hata amlete Messi hawezi kucheza.
Timu hizi Simba na Yanga zinatarajiwa kukutana tena hivi karibuni wakati wa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara utakapoanza tena, zikionyeshana ubabe mwingine katika mchezo wa Ngao ya Jamii kuashiria ukataji utepe wa ligi ambayo Simba imeendelea kutetea kombe lake. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni Choo Chinjogopa.
Tukielekea nchini Kenya, baadhi ya mashabiki wa mchezo wa voliboli katika taifa hilo wameanza kuwa na matumaini ya Malkia Strikers kusajili matokeo mema kwenye mechi zijazo. Hii ni baada ya kupoteza 6-3 kutoka kwa wenyeji Japan kwenye mechi ya ufunguzi wa Jumapili ya Olympic 2020. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Licha ya timu ya taifa mchezo wa volleyball ya Kenya Marcus Strikers kupoteza seti 3 kwa 15 25 11 25 na 25 23 dhidi ya timu ya taifa Japan, mechi ya ufunguzi ya kombe la Olimpiki inaendelea nchini Kumbo siku ya Jumapili. Sasa baadhi ya mashabiki wa mchezo huo nchini Kenya walioshuhudia mpambano huo kwenye runinga wameeleza matumaini ya kusahau kusajili matokeo mema kwenye mechi zijazo. Newton Koyani, shabiki sugu wa mchezo huo, amesema kuwa Kenya ikiwa ama kama mabingwa wa mchezo huo barani Afrika huende kawashangaza wengi kilinganisho na alama walizopata kwenye mechi hiyo dhidi ya Japan ambao wanashikilia nafasi ya 5 kote duniani. Aidha, Mkoyani ameeleza imani kuwa Kenya itatawala na hata kunyakua nishani za dhahabu nyingi kwenye tasnia ya mchezo ya riadha.
Sina budi kusema kwamba sisi kama Kenya ni muda tumejivunia kazi ya wakimbiaji humu nchini. So nina matumaini makubwa sana, medali ya dhahabu kama 34 hivi hizo tunatarajia kwamba tutavuna katika haya mashindano ya Olimpiki.
Kwa sasa vipusa hawa wa Kenya wameelekeza macho yao kwenye mechi ya pili ya siku ya Jumanne dhidi ya timu ya taifa ya Korea Kusini. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Hivi sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kusha tueleze kimichezo yanayoendelea kutokea nchini humo.
Na mtuanze na michuano ya Olympic ambayo inatifua humbe huko Tokyo nchini Japan. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza vibaya sana kwenye mchezo wa ngumi. Wanandondi Sakombe wa DRC alipoteza mechi yake na kufunga viraa kuruda nyumbani kisha kupigwa na mchezaji Tersia raia kutoka Filipini kwa pointi 5-0. Ijumaa akina dada Therese ataingia dimbani atapambana na Mkrosia Grojerova. Upande wa wanaume, David Chama atapigana na mchezaji Secheng kutoka Senegal. Tukumbusha kwamba matumaini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kupitia mchezaji Marie Brosser raia mwenye asili ya Ujerumani ambaye anawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ataingia dimbani kesho saa 3:30 asubuhi. Huko Tokyo, DRC inawakilishwa na wachezaji 7 wa michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa ngumi, mchezo wa taekwondo na mchezo wa riadha. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Kwa ripoti hiyo ya Kahozi Kosha, tunakamilisha michezo ya hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha michezo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nakwambia tuwe nami katika siku nyingine tena ya michezo na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Sande Shomari, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Hii tahariri inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Taiwan ina haki ya kuishi kwa amani, amesema mratibu wa kanda ya Indo-Pacific huko White House, Kurt Campbell, kwenye mkutano ulioandaliwa na taasisi ya sera ya Asia na mtandao wa jamii ya Asia. Tulijaribu kutuma ujumbe wa wazi kabisa kuzuia kuingilia Taiwan, Campbell ameongeza, na kuionya China kwamba hatua yoyote dhidi ya Taiwan itakuwa janga. Tulitaka kutoa tahadhari kwamba wakati China imechukua hatua ambazo ni kinyume kabisa na maadili ya sheria za kimataifa, hii ni muhimu sana sio tu kwa Hong Kong, lakini ni muhimu pia kwa mambo mengine ambayo China inaweza kujaribu kuyafanya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema Marekani itaendelea kuunga mkono suluhisho la amani kwa masuala mbalimbali sawa na matakwa ya muda mrefu na maslahi bora ya watu wa Taiwan. Tumeisihi mara kadhaa Beijing kusitisha shinikizo la kijeshi, la kidiplomasia na kiuchumi dhidi ya Taiwan na badala yake kushiriki majadiliano ya maana na Taiwan. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken amesema mara kadhaa kwamba itakuwa kosa kubwa kwa upande wote kujaribu kurekebisha hali hiyo kwa kutumia nguvu. Dhamira yetu kwa Taiwan ni thabiti na tunaamini kwamba dhamira yetu inachangia kudumisha amani na utulivu kote katika eneo la Taiwan na ndani ya eneo pana, amethibitisha msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Price. Kwa miongo minne, sera ya Marekani imekuwa thabiti. Sera ya China moja inaongozwa na sheria ya uhusiano ya Taiwan, taarifa tatu za pamoja na dhamana sita zilizopewa Taipei. Hilo halijabadilika, amesisitiza msemaji Price. Hakika miezi kadhaa iliyopita, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliweka wazi mwongozo uliosahihishwa wa mawasiliano ambao utairuhusu Marekani kuimarisha ushirikiano wake na watu wa Taiwan. Marekani ina maslahi muhimu sana katika kudumisha amani na utulivu katika eneo la Taiwan, amesema mratibu kwenye ikulu Campbell. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.